بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz keçən dərsimizdə təharət haqqında danışdıq və dedik ki, bu dərsimizdən inşallah namaz haqqında danışacağıq və təbii ki, namazdan öncə biz təharət haqqında danışdıq. Niyə görə? Ona görə ki, namaza hazırlaşmaq üçün insan yerə dəstəməz alsın və ya qüsl alsın və ya təyəmmüm etsin. Aydındır? Və öyrəndik ki, qüslü və ya dəstəməzi nə ilə etmək olar və həmçinin təyəmmümü də nə etmək olar və necə etmək olar. Bütün bunlar haqqında biz keçən dərslərimizdə ətraflı danışmışıq və hər halda bu haqda qalanlıq məsələlər qalmaz. Düzdür, xırda məsələlər ola bilər qalsın, çünki fiqh elə bir elmdir ki, onu qurdaladıqca nə məsələlərsə çıxa bilər ortaya. Çünki bu insanın həyatı ilə bağlıdır deyə, gündəlik həyatla bağlıdır deyə, burada müxtəlif məsələlər irad oluna bilər. Lakin ümumi məsələlər hansı ki insana lazımdır, biz o haqda danışmışıq. O haqda danışmışıq və inşallah bu qədər də kifayətdir. Bugünkü dərsimizdə isə namaz haqqında danışacaq. Namaz haqqında danışacaq. Demək, müəllif buyurur ki, namaz bölümü. Fərz buyurulan namazlar 5-dir. Zöhr, əsr, məğrib, işa və süf namazları. Bunlar 5 vaxt namazlardır, fərz namazlardır. Deməli, hansı ki, hər namazın adı onun öz vaxtının adından götürülmüşdür. Yəni, süf namazı süf vaxtından götürülmüşdür. Zöhr vaxtı, zöhr namazının adı həmin vaxtdan götürülmüşdür. Əsr namazı öz vaxtından həmin ad götürülmüşdür. Həmçinin məğrib və işa namazları da bu qaydada adları götürülmüşdür. Əyləşin. Aşağı, qardaşlar, ayaq üstə deyəməyin. Kim qulaq asmazsa, əyləşsin inşallah. Demək, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İsra'ya gedərkən, İsra yəni yer adı deyil, İsra yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möcüzələrindən biriydi, hansı ki Allah Teala bir gecədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Məkkədən Qüdsə, Qüdsdən də səmaya qaldırdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi. Demək, həmin bu hadisə İsra və Meyraj hadisəsi adlanır. Qüdsə qədər İsra, Qüdsdən səmaya qədər Meyraj. Aydındır, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilən möcüzələrdən biri idi. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin o səfərini edərkən namaz ona 50 rükət fərz buyurulmuşdu. Həmin səfərdə İsra və Meyraj səfərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə namaz 50 rükət fərz buyurulmuşdu. Sonra azaldılıb 5 edildi. Yəni bu məşhur hadisədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedir Allah Teala huzuruna, Allah Teala onu 50 rükət namaza fərz edir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qayıdıb Musa ilə rastlaşır. Musa ilə rastlaşır və Musa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tövsiyə edir ki, qayıtsın Allahdan yüngülləşdirmək istəsin. Yəni Allahdan istəsin ki, onun ümməti üçün bu namazların sayını azaltsın. Və bu proses davam edir ta 5 vaxt namaza qədər. Axırda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ya Musa Peyğəmbər qayıdıb deyir ki, yenə get Allahdan istə ki, azaltsın namazların sayılarını. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bundan sonra mən edə bilmərəm, çünki mən artıq Allahdan həya edirəm. Və Allah Teala da bundan sonra Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Muhammed, mənim sözüm dəyişən deyil. Yəni, mənim sözüm necə demişəmsə elə də qalır. Bu 5 namaza görə sənə 50 namazın savabını verirəm. Yəni, hər bir müsəlman gün ərzində 5 vaxt namazı qılırsa, o 5 vaxt namazı görə 50 namazın hansı ki birinci fərz olunmuşdur, o namazın savabını Allah Teala hər bir müsəlmana bəxş edir. Bu rəvayət Tirmizi tərəfindən rəvayət olunmuşdur və Tirmizi həmin hədisini mətnində deyildiyi kimi müxtəsər rəvayət edib. Lakin o, biz açıqlama ki verdiyi ortada, o formada rəvayəti Buxari, Müslim və Nəsai rəvayət etmişlər. Yəni, Buxari, Müslim və Nəsai də rəvayət dediyimiz kimi daha geniş, o Musa Peyğəmbər yanına gedir, qayıdır, gedir, qayıdır və s. bu formada rəvayət edilmişdir. Tirmizi isə rəvayəti müxtəsər qeyd etmişdir. Həmçinin digər bir hədisdə Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhu deyir ki, saçı pırtlaşıq olan bir nəfər bədəvi, yəni kəndçi ərəb, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldi və dedi, ey Allahın elçisi, Allahın mənə fərz buyurduğu namazları mənə de. Bədəvidir, gəlir, deyir ki, ancaq nəsə soruşur belə, və deyir ki, ey Allahın elçisi, mənə Allah nə fərz buyurursa ancaq onu mənə öyrət. Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, fərz buyurulan 5 vaxt namazdır. Amma, yəni 5 vaxt namaz hansılardır? Zöhr, əsr, məğrib, işa, sübh. 5 vaxt namazlar bunlardır. Amma özün istəsən, əlavə nafilə namazları qıla bilərsən. Bədəvidir, çünki bədəvilər adətən sahabilər niyə görə deyirlər? Biz xoşlayardıq ki, bədəvilər gəlsinlər və Peyğəmbər s.ə.v-dən nəsə soruşsunlar. Çünki bədəvilər gəlirlər, nəsə qəribə bir hadisə danışırdılar və ya qəribə bir hərəkət edirdilər, yadda qalan olurdu. Və ya bədəvilər gəlib şəriətin yüngül, asan məqamlarını öyrənmək istəyirdilər. Yəni, hansı rahatdır, hansı asandan onu öyrənmək istəyirdilər. Və bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v dayanmışdı və həmin bədəvi gəldi və Peyğəmbər s.ə.v hansı asandan onu öyrənmək istədi. Deyir ki, ancaq mənə fərz əməllər nədir, onu öyrət. Peyğəmbər s.ə.v ki, 5 vaxt namaz fərz əməllərdəndir və ged onu elə. Və hətta başqa rəvayətdə gəlib ki, gəlib Peyğəmbər s.ə.v soruşur və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, o gəlib soruşur ki, fərz əməllər hansılardır? Peyğəmbər s.ə.v ki, namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək və həcc etmək. Bunlar deyir və deyir ki, bunları etsən, deyir ki, Allah and olsun, bunları edəcəm və bundan artıq nəsə etməyəcəm. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allaha and olsun, əgər o dediyində sadiq olsa, yəni bu deyilən əməllərə əməl etsə, o necat tapacaq. Yəni qiyamət günü necat tapanlardan olacaq. Yəni birbaşa cənnətə daxil olanlardan ola bilər. Demək, Peyğəmbər s.ə.v hədisin axırında deyir ki, 5 vaxt 5 namaz fərz əməllərdir. Amma özün istəsən nafilə əməllər edə bilərsən, yəni nafilə namazlar qıla bilərsən. Bu hədis də səhihdir. Hədisi Buxari, Müslim, Əbu Davud və Nəsai rivayət etmişdir. Demək, bu iki hədis namazların 5 vaxt namaz olması haqqında olan dəlildir, hansı ki, sünnədən gəlib. Və həmçinin Quran-ı Kərimdə də bu haqda bir çox ayələr var ki, Allah təala həmin ayələrdə Peyğəmbər s.ə.v namaz qılmağı əmr edir ki, məsələn, müəyyən vaxtlarda Peyğəmbər s.ə.v namaz qılmaq əmr olunur və bu da inşallah namaz haqqında olan fəsillərdə rahatlıqla tapıla bilər. Daha sonra müəllif buyurur ki, namazın dindəki məqamı. Namazın dindəki məqamı. Yəni, həmçinin, daha doğrusu, namazların vaxtları haqqında ki, Quran-ı Kərimdə gəlir. O haqda inşallah biz hər namaz haqqında danışanda onu Quran-ı Kərimdən əsaslandıracaq. Aydındır. Çünki qabaqda gələcək zöhr namazın vaxtı, əsr, məğrib, işa və sübh namazları. Bu namazların hər namazın öz vaxtını ayrıca öyrənəcək ki, namazın vaxtı nə qədərdir, nə vaxt başlayır, nə vaxt qutarır, o haqda danışanda qeyd edəcəyik. Və bir də qəribə gəlməsin. Niyə görə biz zöhrdən başlayırıq? Çünki ilk fərz olunan namaz zöhr namazıdır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v gəldi İsra və Mirajdan. Birinci qıldığı namaz zöhr oldu. Aydındır. Və Cəbrail ə.səlam gəldi, zöhr namazını Peyğəmbər s.ə.v öyrətdi necə qılmaq lazımdır. Ona görə zöhrdən başladı, ona görə namazda, birinci namaz. Ona görə zöhrdən başlayır həmişə danışanda eləyəndə görsə alimlər və məsəl üçün fiqh kitablarında və hədis kitablarında görsən, birinci zöhr, sonra əsr, məğrib, işa və sübh namazı kimi deyilir. Daha sonra müəllif buyurur ki, namazın dindəki məqamı. Yəni, namazın dində nə qədər əhəmiyyəti var. Demək ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. İslam 5 əsas, yəni 5 dirək üzərində qurulmuşdur. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbudun olmadığına və Muhammədin sallallahu aleyhi və səlləmin Allahın qulu və elçisi olduğuna şahadət gətirmək. Yəni, Əşhədu an la ilahə illallah və Əşhədu an Muhammədən abduhu və Rasulü kəlməsinə şahadət gətirmək. Namaz qılmaq, zəkat vermək, Allahın evini həcc etmək və Ramazan ayını oruç tutmaq. Bunlar İslamın 5 əsasıdır. Ondan biri də hansıdır? Ondan biri də namaz qılmaqdır. Bu, dinin dirəyidir. Namaz, görün, nə qədər əzəmətli bir əməllərdən sayılır ki, dinin dirəyi. Yəni, dirək nə deməkdir? Əgər dirək olmasa, ev dağlar. Dirək olmasa, ev dağlar. Aydındır. Evi yıxmaq istəyəndə dirəyi dağıtıb çıxardırsan və salam. Ev çökür. Həmçində namaz da elədir. Namaz dinin dirəyidir. Namaz dinin dirəyidir. Bu hədis də səhihdir. Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai rəvayət ediblər və hədisin bu tərtibatı hansı ki biz oxuduq, çünki burada hədisdə gəlir namaz qılmaq, zəkat vermək, Allahın evini həcc etmək və oruç tutmaq. Bu tərtibatla Müslim rəvayət edib. Yəni, həcc, sonra oruc. Amma digər rəvayətlərdə gəlir ki, zəkat, oruc, həcc. Zəkat, oruc, həcc, Bəzən də gəlir ki, namaz, oruc, zəkat, həc budur. Yəni, namaz, oruc, zəkat, sonra həcc etmək. Amma bu tərtibat hansı ki, həcci Ramazan ayından qabaq gətirir, bu tərtibat İmam Müslimə məxsusdur. Lakin həccin ümumi mətni, məğzi başqa kitablarda da rəvayət olunub. Necə ki, Buxari, Müslim, Tirmizi və Nəsai də müxtəlif formalarda gəlmişdir. Daha sonra müəllif bir başlığı gətirir və deyir ki, namazı tərk edənin hökmü. Namazı tərk edənin hökmü. Və müəllif buyurur ki, müsəlmanların yeşli rəyinə əsasən namazın vacibliyini inkar edən, namazın vacibliyini inkar edən şəxs küfr edir və həmin insan İslamdan çıxır. Yəni, əgər kim namazın vacibliyini inkar edərsə, o insan artıq hökmə görə şəriətdən çıxır, yəni dindən xaric olunur, yəni müsəlman sayılmır artıq. Niyə görə? Çünki həmin insan İslamdan zəruri sayılan bir əməli inkar edir. Zəruri sayılan bir əməli inkar edir. Yalnız əgər bir halda, əgər o insan həqiqətən cahil olsa, qafil olsa, xəbər olmaz ki, namazın inkar edilməsi mümkün deyil və namazı inkar etmək küfürdür, insanı dindən çıxardır və s. bu kimi bilmirsə, cahildirsə, o zaman ona üzr olar. Üzr olar ta ki, o üzrü onun aradan qalxına qədər. Və o biləndən sonra ki, namazı inkar etmək küfürdür və Allah Tealanın əmridir namaz. Quranda əmr olunur, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində əmr olunur və s. və s. hökmləri biləndən sonra yenə də inkar etsə, ondan sonra nə olar? Həmin insan artıq İslamdan xaric olunur, o insan artıq müsəlman sayılmaz. Lakin namazın vacibliyini təsdiq edib. Deyir ki, namaz vacibdir. Bəli, hər bir insan qılmalıdır, hər birimizin borcudur. Çünki biz müsəlmanıq, qılmalıyıq və s. və s. Bu kimi etiraflar edir. Amma namaz qılmır. Amma namaz qılmır. Onun hökmü haqqında fikir ayrılığı mövcuddur. Yəni, alimlər bu haqda müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Yəni, bu halda ki, insan namaz qılmır, onun hökmü haqqında alimlər müxtəlif rəyə söyləyirlər. Bu ixtilafa səbəb, yəni, niyə görə alimlər bu məsələdə bir rəy söyləmiyiblər və söyləyə bilməyiblər? Niyə görə? Ona görə ki, Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan hədislərdə namazı inkar edib tərk edənlə, yəni namaz qılmayanla, yəni inkar edib qılmayanla tənbəllik üzündən namaz qılmayan arasında açıq-aşkar fərq qoyulmamışdır. Yəni hədislərdə gəlməyib ki, kim tənbəllikdən eləsə hökmü belədir, kim tənbəllikdən yox, inkar edib etsə hökmü belədir. Aydındır. Bu xüsusda fərq qoyulmadığına görə fikir ayrılığı mövcuddur. Yəni, bu məsələdə fikir ayrılığının səbəbi, yəni alimlərin bəzilərinin namaz qılmayanı kafir deməsi, bəzilərinin kafir deməməsinə səbəb, bax budur. Ki, hədislərdə açıq-aşkar namaz qılmayıb, onu inkar edənin hökmü haqqında xüsusi rəy yoxdur. Həmçinin də, yəni hədislərdə xüsusi hədis yoxdur. Həmçinin namazı tənbəllik üzündən qılmayan haqqında xüsusi hədis yoxdur. Hədislər gəlib ümumi mənada. Ümumi mənada hədislər rəvayət olunur. Müəllif də elə bunu bizə çatdırmaq istəyir ki, yəni ixtilafın səbəbi budur. Yəni səbəb nəyə görə ixtilaf var? Alimlər isə ona görə ki, məsələ deyilən şəkildə qalmışdır. Həmçinin daha sonra müəllif buyurur ki, Cabir radiyallahu anhu Peyğəmbərin salasından belə dediyini rəvayət edir ki, bir kimsənin şirkə və küfrə düşməsi arasında namazı tərk etmək dayanır. Bir kimsənin şirkə və küfrə düşmə arasında namaz dayanır. Yəni, namaz olmasa, hədsin zahirinə görə, əgər namaz olmasa, o insan ya şirkə düşəcək, ya da küfrə düşəcək. Bu hədisdən bəzi alimlər çıxardırlar ki, yəni şirkə düşəcək, yəni müşrik olacaq. Bəzilərsə çıxardırlar ki, namaz küfrə düşəcək, yəni kafir olacaq. Aydındır? Bu, bir tərəfin gətirdiyi dəlildir. Başqa alimlər deyirlər ki, bu hədisdə yəni şirkə düşəcək və ya küfrə düşəcək, yəni namaz qılmayan insanın şirkə və ya küfrə getməsi artıq reallaşıb. Aydındır? Yəni bu insan bir addımlarda qalıb, uçurumun kənarındadır. Namaz qılmasa, namazı əməl etməsə, onun şirkə və küfrə getməyi təhlükəsi daha böyükdür, daha realdır. Aydındır? Yəni bu kimi açıqlamalar vermişlər. Həmçinin belə hədislərin burayı da Əbu Bureyda radiyallahu anhu deyir ki, Mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitmişəm. Bizimlə onlar arasında, yəni bizimlə, yəni müsəlmanlarla, qeyri-müsəlmanlar arasında olan fərq namazdadır. Kim onu tərk edərsə küfr edər. Kim onu tərk edərsə küfr edər. Bu hədis, daha doğrusu əvvəlki hədis, 2 və 3-cü hədisləri, əvvəlki hədisi, təbii ki, hər iki hədis səhihdir. Birincisini İmam Müslim rəvayət edib və həmçinin Əbu Davud Tirmizdə rəvayət ediblər. İkinci hədisi isə hansı ki, o bizimlə onlar arasında aramızda olan fərq namazdadır, kim onu tərk edərsə küfr edər. Bu hədisi isə hədis səhihdir. Hədisi İbn-i Macə və Nəsai və Tirmizi rəvayət etmişlər. Və hər iki hədis səhih hədislərdir və ixtilafa səbəb bu hədislərdir ki, ümumi mənada deyilən hədislərdir. Məsələn, Peyğəmbər burada demir, tənbəllik yüzündən və ya inkar edib namaz qılmamaq fərq qoymayıb Peyğəmbər. Peyğəmbər ləfzi hədisdə ümumi mənada deyilmişdir. Və bu da alimlər arasında fikir ayrılığına səbəb olan bir məqamdır. Fikir ayrılığına səbəb olan bir məqamdır ki, buna görə də alimlər ixtilaf ediblər. Lakin hər iki tərəfin öz dəlili var. Məsələn, İmam İbn-i Qeyyim, yəni İbn-i Qeyyim kimi bir alim, İbn-i Teymiyyənin tələbəsi bir kitab yazıb. Yəni, qalın bir kitab yazıb, təxminən 350 və ya 400 səhifəyə yaxın bir kitabdır. Və namazı tərk edənin hökmü haqqında bir başlıq qoyub. Deyir ki, namazı tərk edənin hökmü haqqında alimlərin və s. belə rəyi. Və İbn-i Qeyyim həmin kitabda ancaq alimlərin rəylərini gətirib. Yəni, namaz qılmayanın kafir olmasını deyənlərin rəyləri və başlayır onların rəyini gətirmək və o alimlərin dəlillərini gətirir. Və həmçinin namaz qılmayanın hökmü haqqında kimlər ki, kafir demir, namaz qılmayanın kafir demir, onların rəylərini gətirir. Yəni, namaz qılmayanın kafir deməyənlərin alimlər rəyini gətirir və dəlillərini gətirir ki, onlar bu əsaslara görə həmin namaz qılmayana kafir demirlər və hər iki məsələni gətirir və deyir ki, mən bıraxıram öhdəliyi özünə. Yəni, oxuyan insan, kitabı oxuyansan, özü qoy götür özünə. Yəni, İbn-i Qeyyim kimi alim bu məsələdə konkret nöqtə qoymur. Konkret nöqtə qoymur. Yəni, nöqtəsini qoymur ki, bəli, artıq namaz qılmayan kafirdir. O cür alim o məsələdə konkret hökum verməkdən çəkinib, ehtiyat edib. Lakin nə var? Məsələn, tutaq ki, hər bir fiqh kitabına baxsaq, görərik ki, alimlər, hansılar ki, namaz qılmayan kafir deyirlər, onlar şərt qoyurlar. Onlar da şərt qoyurlar. Onlar deyirlər ki, əgər bir insan gətirilsə, yəni, elə ki, şəriət qazisidir, qazı gətirir həmin insanı, həmin insanı gətirir və deyir ki, bax, sənə 3 gün vaxt veririk. Elə ki, məhkəmə gətirib onu həbs ediblər. Deyir, sənə 3 gün vaxt veririk. Sən ya namaz qılacaqsan, ya da şəriətin hökmü ilə sən öldürüləcəksən. O deyir ki, xeyr, mən namaz qılan deyiləm. 3 gün ona vaxt verilir fikirləşməyə. 3 gün sonra yenə qılınmır. Gətirirlər onu edam eləməyə. O insan yenə də namazdan imtina edir. Aydındır. Hətta namaz qılmayana kafir deyən alimlə bunu şərt qoyurlar. Ki, o insan 3 gün tövbə edilməlidir. Əgər o edamdan qabaq etiraf eləsə, əvvəlcə ki, vəssalam, mən qılıram artıq namaz qılacam, o buraxılır müsəlman kimi. Əgər namaz qılsa, vəssalam, buraxılır. Yox, əgər yenə də inkar eləsə, bu artıq nəyi göstərir? Göstərir ki, iman yox, çünki ölüm qabağında yenə bu namaz qılmırsa, ölüm qabağında yenə bu namaz qılmırsa, qədər artıq bu insanın artıq iman yoxdur. Aydındır. Hətta o alimlər kimlər ki, kafir deyirlər namaz qılmayana, o alimlər hətta bu məsələni gətirirlər. Bu məsələni niyə görə gətirirlər? Ona görə gətirirlər ki, onlar da birbaşa o insanın kafir olduğunu demirlər. Demirlər ki, o insan vəssalam qılmırsa, baxsa qılmırsa, o kafirdir. Əgər elə olsaydı, onu 3 gün tövbə eləməyə vaxt verilməzdi. 3 gün tövbə eləməyə vaxt verilməzdi. Niyə görə? Çünki müsəlmanın, əgər ya müsəlman kimi baxıb, hansı əməlinə görə onu öldürürsən, onda bu başqa məsələ. Yox, əgər kafir kimi baxıb, ona dərhal kafir hökmü verilib və kafir kimi öldürürsə, 3 gün tövbəyə ehtiyac yoxdur. 3 gün tövbə etdirməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə ona kafir deyir, çünki əgər bu insan yenə də belə məqamda namaz qılmırsa, artıq bu aydın göstərir ki, onun qəlbində iman yoxdur. Bu haqda İbn-i Qeym həmin kitabında namazı təcrübə hökmü haqqında danışır imanın mərhələlərindən və bu mərhələlərini getirir İbn-i Qeym. Və deyir ki, əgər bunu da etmirsə və bundan sonra deyir, bu artıq göstərir ki, onun qəlbində iman yoxdur. Aydındır. Bəziləri bu məqamı göstərib deyir ki, bəli, İbn-i Qeym deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. İbn-i Qeym demir namaz qılmayan kafirdir ümumi. Əgər desəydi, kitabını deyərdi açıq aydın. Kitabını demir. İbn-i Qeym bu məqamda, bu anda deyir ki, bəli, artıq göstərir ki, onun qəlbində də iman yoxdur. Aydındır. Və həmçinin, həmin alimlər, kimlər ki, namaz qılmayan kafir deyirlər, onlar, həmin alimlər, məsələni danışanda deyirlər ki, ona tövbə etdirmək məsələsində gələndə deyir ki, ona tövbə etdirir ki, namaz qılsın və ya yox. Namaz qılmağına görə ona tövbə etdirilir. Amma, həmin məqamda alimlər demirlər ki, ona kəlmə-i şəhadət təzədən deyilir. Çünki əgər, ilk baxışdan əgər o kafir sayısıydı, həqiqətən kafir olsaydı, alimlər deyirlər ki, təzədən kəlmə-i şəhadət gətirib İslam'a daxil olmalıdır. Amma buna heç siz demir İslam alimlərinin. Niyə görə? Çünki ona əslən müsəlman kimi baxırlar. Yəni, ona kafir kimi baxmırlar dərhal. Aydındır. Ona kafir kimi baxılmır. O sadəcə məhkəməyə gətiriləndə kafir hökmündə gətirilir. Aydındır. Yəni, kafirin əməllərini oxşayan bir əməl etdiyinə görə, ona görə o cür ittiham olunur kafirlikdə. Amma əslində ona kafir kimi baxılmır. Çünki əgər kafir kimi baxılsaydı, onda deyilməz ki, sən namaz qıl, ya da ki, sən öldürəcəyik. Aydındır. Ona deyilənir ki, namaz qıla, o namaz qılsa və əslən məqbuldur. Əgər kafir olsaydı, əslən kafir olsaydı, yerli dibli, o zaman deyilər ki, sən kəlmə-i şəhadət gətir və namaz qıl. Aydındır. Kəlmə-i şəhadət gətir və namaz qıl. Ona niyə görə təkcə namaz tələb olunur? Çünki onun əsli var onda. İslamın əsli var onda. Əslində o insanın müsəlman sayılır. Çünki o haradasa kəlmə-i şəhadəti deyir. Aydındır. Ona görə ondan tələb edəcəm namazı qıl. Əks halda ona deyilər ki, onda sən kəlmə-i şəhadət gətir və namaz qıl. Amma bunun sistemi heç bir şeydə bu məsələ, hətta kimlər ki, deyilər ki, mürtəd kimi öldürülür, edam olur və s. Hətta onlar deyirlər. Onlar da deyirlər ki, bəli, onunla namaz qılsa buraxılır. Aydındır. Namaz qılsa, amma nəyə görə namaz qılsa buraxılır? O kəlmə-i şəhadət deməyib və dediyi yalan sayılır, əgər o kafir etsə həqiqətən. Aydındır. Yəni, onları bu məsələlər namaz qılmayan və ya namaz qılıb tərk edən və ya və s. bu kimi şeylər, bunlar fikri məsələlərdir. Bunlar sırf fikri məsələlərdir. Ona görə alimlər bu məsələlərdə ixtilaf ediblər. Ona görə İbn-i Teymiyyə rahimahullah Məcmul Fətavadı kitabında çox gözəl bir qayda gətirir. Və şəriətin əhkəmlarını iki yerə bölür. Bir şəriətin hökmləri iki qismə bölünür. Birinci əhkəmlar o əhkəmlar ki, onlar dəyişilməzdir. Onlarda heç kəsin ixtilaf etməyə haqqı yoxdur. İxtilaf edən konkret olaraq Əhlüsünnə və Cəmaatdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərinin getdiyi yoldan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyduğu yoldan ayrılacaq. Həmin bu məsələlər etiqad məsələləridir. Yəni əqidə məsələləri. Məsələn, necə ki İmam Əhmədin vaxtında kim ki Quranın məxluq olduğunu dedisə, dedi ki Quran yaradılıb məxluqdur, o artıq Əhlüsünnə və Cəmaatdan ayrıldı. Kim ki qədəri inkar elədi, Əhlüsünnə və Cəmaatdan ayrıldı. Çünki bu fikri məsələ deyil. Bu əqidə məsələsidir. Aydındır? Bu etiqad məsələsidir. Bu məsələdə ixtilaf etmək olmaz. Etiqad məsələsində ixtilaf yoxdur Əhlüsünnə və Cəmaat arasında. Əhli bidət ixtilaf edirlər. Əhli bidət etiqad məsələlərində ixtilaf gətirirlər. Amma Əhlüsünnə və Cəmaat etiqad məsələlərində ixtilaf eləmirlər. Bu gün Azərbaycanda olan İnsanların, hər hansı bir müsəlmanın etiqad məsələsi haqqında soruş, hansı ki, həqiqətən o etiqadı bilirsə. Ondan sonra get başqa dünyanın o başından bir başqa sələfidən, yəni Əhlüsünnə və Cəmaatdan olan bir insandan həmin məsələni sor, sənə eyni qayda deyəcək. Eyni qayda da deyəcək. Amma yox, bidət əhlindən soruşsan, buradakiylə oradakiylə böyük fərq olacaq. Bu açıq aydındır, bunu təcrübədən keçirilib və istəyən adam da bunu təcrübədən keçirə bilər. Ona görə Əhlüsünnə və Cəmaat etiqadda ixtilaf eləmirlər. Və həmçinin bu gündə, məsələn, ki, bəzi təriqətlər çıxıb, bəzi cəmaatlar və s. Əhlüsünnə və Cəmaata oxşayırlar zahirən. Məsələn, ta ki, zahiri əməllərdə, namaz formasında və s. Bəzi alimlər hansı ki, Əhlüsünnə və Cəmaata onlara isnad edir, onlar da o alimlərin adına danışırlar. həmin kitabları oxuyurlar və s. Amma əslində onlar əhlüsünnə və cəmatdan sayılmırlar. Onlar bidət əhlinə sayılırlar. Onları biz təkfirçi kimi deyə tanıyırıq. Həmin insanlar, o fikirdə, o düşüncədə olan insanlar, problem ondadır ki, onlar namaz məsələsini, etiqad məsələsinə gətirirlər. Namaz məsələsini, çünki onların əslində məsələsi bu məsələ deyil. Namaz məsələsi deyil, o həmin o fikirdə olan insanın, namaz sadəcə bəhanədir. Namaz qılmayan hökmü sadəcə bəhanədir. Niyə görə? Çünki bu məsələ ilə daha rahatdır kimisə aldatmaq, nəinki başqa məsələ ilə. Yəni, kimisə namaz qılmayan hökmündə aldadıb təkfirçi etmək daha rahatdır. Nəinki başqa bir məsələdə, nə bilim, hansısa bir hökmdə, nə bilim, mürtədlikdə və s. belə bir şeylərdə. Onun rollar yapışırlar namaz məsələsindən. Və namaz məsələsini qabardı belə əqidə məsələsi. Və deyilək ki, kim namaz qılmayan kafir demirsə artıq murciədir. Murciə nə deməkdir? Murciə, yəni əhlüsünnə və cəmaatın deyil. Yəni, murciə odur ki, deyir ki, kimsə bir şəhvəsə və sələm, o insan mömindir, ən kamil imana çatıb yetişir və s. ilaxır. Aydındır. Onlar məsələni fırlayıb buna gətirmək istəyirlər. Lakin, təbii ki, bu məsələni onlar istəyirlər, amma alınmır. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtını tab bu günə qədər bu məsələlər hamısı, yəni ki, aşırılarına keçirilib hamısı. Və heç bir alim namaz qılmayanın hökmü məsələsini etiqad kitablarına gətirmir. Açsan, bu bütün fiqh kitablarındadır. Bu məsələ, hər bir fiqh kitabını açsan, bu məsələ oradadır. Ən şiddətli halda bunu mürtədlərin hökmü məsələsində də qeyd edirlər. Ən şiddətli halda. Çünki bu fiqhi bir məsələdir. Və heç bir alim tarix boyu namaz qılmayan hökmü məsələsində qeyd edir. Yəni, kimsə namaz qılmayanı kafir görür, obrusu namaz qılmayanı kafir görmür. Heç kəs alimlərdən bir-birini ittiham etməyib. Tarix boyu bu məsələyə rast gələməsin. Kimsə başqasının namaz qılmamağı məsələsinə görə ittiham edib. Yəni, məsələn, İmam Əhməd deyib ki, namaz qılmayan kafirdir. Şafi deyib ki, namaz qılmayan kafir deyil. Heç vaxt eşitməzsən ki, axtarı tapa bilməzsən tarixdə ki, İmam Əhməd, İmam Şafi deyib ki, sən murciyəsən. Yaxud İmam Şafi, İmam Əhmədə deyib ki, sən təkfirçisən və ya xavaricisən. Niyə görə? Çünki sən namaz qılmayan kafir deyirsən. Niyə görə? Bu ola bilməz deyilsin. Niyə görə? Çünki bu məsələ fikri məsələdir. Fikri məsələdə əhlüsünnə və cəmaatın xüsusi mövqeyi var ki, bəli, fikri məsələdə insanın etiqadına ittiham olunmur. İnsanın etiqadına ittiham olunmur. Bu, müttəfiq olunmuş bir məsələdir. Ona görə, niyə görə alimlər bir-birini ittiham etməyiblər? Çünki onlar bir məsələdə var. Onlar çünki namaz qılmayan məsələsinə və ya namaz qılan məsələsinə əhlüsünnə və cəmaatın mövqeyi ilə baxırdılar. Onlar namaz qılmayanın məsələsini götürüb birinci ümumi mənada tətbiq etmirdilər hamıya, hər kəsə. Yəni, deyirlər ümumi şəkildə ki, bəli, namaz qılmayan kafirdir. Amma demirdilər ki, bütün insanlar bugün kafirdir, niyə görür? Çünki namaz qılmırlar. Və ya məsələn, deyir ki, Azərbaycanda cəmaat namaz qılır, sən ki, 50% qılır, 50% qılmır. Dünyada 50% 100% kafirdir. Elə demirdilər heç kəs. Bu deyilməyib, o sadəcə ümumi hökm kimi. Deyir ki, bəli, namaz qılmayan kafirdir. Bəli, hansısa bir məqamda bu hökm tətbiq olunur, bayaq dediyimiz məqamlarda. Qazi olur, məhkəmə olur və s. və s. və s. Şəriətin orada sözü keçir və s. Ondan sonra həmin hökmü orada tətbiq edirlər. Amma səni durub İmam Əhməd harası göndərsək və desək ki, get, gördün namaz qılmına təkfir elə hamısın. Elə şey yox idi. İmam Əhmədin vaxtında nəyisi namaz məsələsi, Quranın məxluq olması məsələsi var idi. O qədər namaz qılmayanlar var idi ki, İmam Əhmədin vaxtında. Amma o, İmam Əhməd heç vaxt demir ki, sən namaz qılmırsan, sən kafirsən. Xüsusən də fərdi şəkildə əhlüsünnə və cəmaatı təkfir eləməyib. Belə məsələlərdə. Var bəzi məsələlər ki, o məsələdir və əhlüsünnə və cəmaatı təkfir eləyib müəyyən insanları. Məsələn, Allahın istehzadı söyməkdir, Quranı söyməkdir və s. Peyğəmbərin söyməkdir. Bu kimi məsələlərdə alimlər hökm veriblər, konkret olaraq ki, məsələn ki, kafir hökmü. Amma qaldı ki, ixtilaflı məsələlərdə hökm verməyiblər. Və bu məsələ, kimsə desə ki, namaz qılmayan kafirdir və bu məsələyə yanaşıb, ancaq fikri məsələ kimi yanaşıb və alimlərin yanaşdığı kimi yanaşarsa və bundan götürüb cəmaatı təkfir edir, cəmaatdan ayrılmırsa və s. o hansı ki təkfirçilərin bugünkü xüsusiyyətləridir, hamı bunu bilir, bu cür etmirsə, onda problem yoxdur. Və kimsə deyirsə ki, namaz qılmayan kafirdir, kafir deyil, namaz qılmayan kafir deyil və imanın dillə, qəlblə və əməllə olduğunu deyirsə, bu murciə sayılmır. Murci odur ki, deyir ki, bəli, iman ancaq qəlbdədir, vəssalam. Əmələ ehtiyac yoxdur. Yəni, sən desən ki, mən Allaha inanıram, vəssalam. Sən mömin, sən Əbu Bəkirlə, Ömərlə sənə arasında fərq yoxdur. Hamımız bir peyğəmbərlə bir dərəcəsən sən. Çünki sən də inanırsan, o da inanır. Aydındır? Bu Murci ilə Əhlüsünnə arasında fərqdir. Əhlüsünnə deyirlər ki, bəli, iman dillə demək, qəlbə təsdiq etmək və əməldə göstərməkdir. Və əməllər qəlblə təsdiq çoxdur, dillə demək sözlər çoxdur və əməllə göstərilsə əməllər də çoxdur. Təkcə namaz əməllərdən sayılmır. Çünki bu məsələ geniş olduğunu, məsələn, kimsə deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Deyirsən, yaxşı, əgər namaz qılmayan kafirdirsə, bəs nə zaman müsəlman olur? Deyir ki, əgər namaz qılsa, şəhadət desə və namaz qılsa. Deyirsən, yaxşı, bir insan kəlmə sual verirsən, üç dənə sual verə bilərsən. Deyirsən ki, la ilallah kəlməsini deyib və heç bir əməl etmir. Ancaq la ilallaha deyir və onu təsdiq edir və ondan əməl edir. Yəni, deyir mənasını və əməli də əsas əməllərini edir. Yəni, Allah şərik qoşmur və s. günahlardan çəkinir, amma ki, amma namaz qılmır. Oruç tutmur, zəkat vermir, həcc etmir. Deyirsən, nədir hökmü? Deyir, kafirdir. Niyə görə? Çünki namaz qılmır. Deyirsən, yaxşı, bir insan la ilallah kəlməsini deyir, namaz qılır, amma heç bir əməli etmir. Yəni, orucu tutmur, zəkatı vermir, həccə getmir və s. digər əməlləri etmir. Ancaq kəlmə-i şəhadəti və namaz qılır. Hökmü nədir? Deyir, müsəlmandır. Deyir, müsəlmandır. Niyə görə? Çünki namazı qılır, başqanı etmir, ancaq namaza görə deyir ki, müsəlmandır. Üçüncü sual verirsən, deyirsən, yaxşı, namaz kəlmə-i şəhadət deyir. Oruç tutur, zəkat verir, həccə edir, ancaq namaz qılmır. Yəni, oruç tutur, oruc nədir? İbadət. Əməldir, düzdür, zəkat əməldir, həc əməldir və başqa əməlləri də edir, hansı ki, oruc, zəkat, həc, bundan başqa əməlləri də edir. Sədəqədir, nə bilim, başqa-başqa əməllərdir və s. o qədər əməllər var ki, onlar edir. Bunun hökmü nədir? Deyir, kafirdir. Niyə görə? Deyir, çünki namaz qılmır. Demək, burada məsələnin ixtilafı nədədir? Əməllərin imandan olması məsələsidir, yoxsa başqa məsələ? Əgər əməllərin imandan olub-olmaması, yəni murciəlik məsələsidirsə, o zaman sən niyə görə murciə deyirsən o adama ki, və o adama kafir deyirsən ki, deyir, lə ilahə illallah və orucdur, oruc əməldir. Deməsən, dillə demək, qəlblə təsdiq demək və əməldə göstərmək, bəli, bu adam dillə deyir, lə ilahə kəlməsin və qəlbində təsdiq deyir və təsdiqində orucla göstərir. Nə olsun namaz qılmır? Bu orucla göstərir təsdiqini. Niyə görə kafir deyirsən? Əgər bu məsələ namaz qılmayan məsələsi etiqad məsələsidirsə, aydındır. Əgər etiqad məsələsidirsə, niyə görə sən o insana durub, hansı ki, namaz qılmır, amma oruc da tutur, zəkat da həcc edir. Niyə görə ona kafir deyirsən? Çünki namaz qılmır. Deyirsən, yaxşı, o əməllər imandandır məsələsi, ancaq namaz əməldir, oruc əməl sayılmır. Onda deyir, bura hədis var və sən deyirsən, yaxşı, o aydındır hədis var. O başqa məsələ, onda sən buna etiqadı qatma. Əgər sən buna etiqadı qatsan, sənin qabağına böyük suallar çıxır, sən cavab verə bilməyirsən qabağında. Yəni bu suala kimsə desə ki, namaz qılmayan kafir deməyə murciədir, bu suala cavab versin. Heç vaxt cavab verənməz. Ya deməlidir, namaz kəlmə-i şəhadət deyir və namaz qılmırsa, amma oruc, zəkat, həcc edirsə, bu müsəlmandır deməlidir, əgər o namaz qılmayan və müsəlman deyənin murciə deyirsə. Aydındır. Bu suala cavab verməlidir. Yox, əgər deyə bilər ki, xeyr. Çünki namaz əsasdır və səhəsin, bəli, onda bu başqa məsələdir. Bu onda bu fikri məsələdir. Etiqad məsələsi deyil. Əgər etiqad məsələsi olsaydı, necə ki, məsələn, taş ki, Allaha şərik qoşmaq. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq, Peyğəmbərə söymək, Allaha söymək. Bunlar müxtəlif əməllərdir. Düzün müxtəlif günahlardır. Əgər bu ki, insan lələlə kəlməsini desə və digər tərəfdə Allahı söysə, amma digər tərəfdə Quranı tərifləyir, Peyğəmbərə tərifləyir, amma Allahı söyür. Bu nədir? Bu küfürdür. Aydındır, bu küfürdür. Baxmayaraq ki, başqa əməlləri var. Yaxşı əməlləri, hansı ki, Peyğəmbəri sevir, Quranı sevir, amma Allahı söyür. Bu nədir, bu küfürdür. Niyə görə? Və ya Allahı sevir. Peyğəmbər əmsə və ancaq Quranı söyür və ya təhqir edir. Və ya başqa-başqa bu kimi şeylər. Bunların hər hansı birini eləsə, bu artıq küfürdür. Dindən çıxır. Niyə görə? Çünki bu etiqaddır. Etiqad nədir? Etiqad birdir. Onlar nəyisə aralasan, buna inansan, buna inanmasan, bu sayılmır. Amma namaz isə belə deyil. Namazda əgər sən namaz və ya başqa əməllər Əgər sən o namazla başqa arasında fərq qoyursansa, deyirsən ki, məsələn, namaz qılmır, ancaq kəlmə şahididir və başqa əməllər edir, ancaq namaz qılmırsa, deməli, kafirdir. Sən əgər buna ayırırsan, deməli, artıq bu etiqadından sayılmır. Niyə görə? Çünki bu məsələni ayırmağın özü göstərir ki, etiqadından sayılmır. Bu, fikri məsələdir. Fikri məsələdə mövqe tamam başqadır. Ona görə İbn Teymiyyə bəyat edir, iki yerə bölüb şəriət hökmlərin, hansısa ki, müttəfiqdir, hamı o işlərdir, o etiqad məsələlərdir. Onda heç kəsə ixtilaf etməyə haqqı yoxdur. Digər bir məsələ, ixtilaf olan məsələlərdir. Həmin məsələlər qeyri-əsasi hökmlərdir. Yəni, var əsasi hökmlər, əqidə məsələləri, qeyri-əsasi, yəni budaqlar, ağacın budaqları kimi. Onlarda ixtilaf ola bilər. Bu, fikri məsələlərdir. Məsələn, namaz haqqında, oruc haqqında, namazların vaxtı haqqında, qılınma forması, namazı qılmayan hökmüdür, oruc tutmayan hökmüdür, zəkatın hökmüdür və s. bu kimi şeylər. Bunlar hamısı fikri məsələlərdir. Bunlar şəriətin ikinci hökmləridir. İmam İbn Teymiyyə buyurur ki, bu məsələlərdə hər kəsin haqqı var ixtilaf eləsin. Quran və sünnə əsasında. Hər kəsin haqqı var ki, bu məsələ ixtilaf eləsin. Və bir tərəfin, İbn Teymiyyə sözüdür, və bir tərəfin digərini bu məsələyə görə, ixtilafa görə dində ittiham etməyə haqqı yoxdur. Yəni, hər kəsin haqqı var ixtilaf eləsin. Əgər Quran və hədis varsa o məsələ haqqında, o hansı ki, ona etiqad edir, haqqı var. Yəni, məsələn, kimisə haqqı var ki, desin ki, mən namaz qılmıram, mən kafir kimi baxıram, çünki mənim Quran və sünnə bu dəlillərim var. O birisi də desin ki, bəli, mənim haqqım var ki, mən onu müsəlman kimi baxıram. Niyə görə? Bu əsasları görə mən Fransızın müsəlman kimi baxıram. O namaz qılmasa da onda bu əməllər var. Belə məsələyə görə birinin digərini ittiham etməyə haqqı yoxdur. Niyə görə? Çünki bu şəriətin əsas məsələlərindən sayılmır, hansı ki, kök məsələlərdəndir, etiqad məsələlərindən sayılmır. Və heç kəsin belə məsələdə bir-birini əqidədə ittiham etməyə haqqı yoxdur. Aydındır? Yəni, bu məsələ, ona görə bu məsələ ətrafında ixtilafa düşüb və parçalanmaya getmək əhlüsünə və cəmaatın mövqeyi deyil. Bunu bilin. Bu məsələdə ixtilaf edib parçalanmaq əhlüsünə və cəmaatın mövqeyindən deyil. Və əgər sən eşitsən ki, kimsə etiqad etdiyi bir məsələdə deyir ki, məsələn, tanışı, mən namaz qılmayanı, məsələn, ola bilər elm tələbələrindən kimsə namaz qılmayanı kafir saymır. Və kafir saymadığına görə oturur dərsdə namaz qılmayanın kafir olmaması haqqında danışır. Bu demək deyil ki, bu şəriəti gizlədir. Bəzələri bilir ki, budur ki, bu namaz qılmayanı kafir saymır və başlayır ancaq ondan danışmağa. Mən xoşum gəlmir ondan. Bu düzgün deyil. Vallahi bu düzgün deyil. Bu cahil mövqəsidir. Bu cahil mövqə. Çünki əgər sənin xoşun gəlmirsə, demək sənin bir çox İslam alimlərinin xoşun gəlmir artıq. Onların əziyyət çəkib yazdığı kitablardan sənə xoşun gəlmir. Aydındır? Əgər məsələn, ta ki, İmam Nəvevi kimi bir alim götürüb, o böyle kitab yazıbsa və sənin bu məsələdən danışmaq xoşun gəlmirsə, demək sən artıq İmam Nəvevi onun yazdığına hamısına xoşun gəlmir. Aydındır? Yəni, ona elə belə mövqə düzgün deyil. Yəni, insan, müsəlman kimi, sələfə kimi, hansı ki, biz Peyğəmbər sələfə onun sahabələrin yoluna gedirik, ona görə onun ardınca gedəndə sən o məsələlərdə elə agresiv, yəni sərt, nə bilim, kobud, elə yanaşmamalısın. Hər iki tərəf, hər iki rəy bir-birinə hörmət eləməlidir. Necə ki, sən bəzilər namazdan, rükudan qalxan sonra əllərini bağlayır, bəzilər bağlamır. O məsələyə necə baxırsansa, necə mülayim, necə xoş rəftar bəsləyirsənsə, bu məsələdə belə olmalıdır. Aydındır? Bu məsələyə görə şeytan araya gedib sizi parçalamasın və aranıza ixtilaf salmasın. Niyə görə? Çünki bu ixtilaf fayda gətirməyəcək. Çünki bu ixtilaf sənin elədiyin formada ixtilaf Quran və sünnəyə əsaslanmır. Məsələn, baxın, Osman ibn Affanın radiyallahu anhın vaxtında Abu Zər adlı sahabə Maviyyə və bəzi sahabələrini ixtilaf edir. Nə məsələdə? Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, o şəxslər ki, qızılı və gümüşü yığıb saxlayarlar, onlar üçün qiyamə üçün əzab var və s. və onlar üçün həqiqətən qiyamə üçün əzab var və onlar kafirlərdir. Əbu Zər bu ayəni götürüb, ayədən hökum çıxardır ki, bəli, qızıl və gümüş yığıb saxlamaq olmaz. Və deyir ki, kimin əlində nə qızıl, gümüş varsa, hamısını paylamalıdır, sədiqə verməlidir. Digər sahabilər, Maviyyə və başqa sahabilər deyir ki, xeyr, sən bu məsələ səhv fikirdəsən. Əbu Zər ayə gətirir Quranla. Ayənin zahiri bəli, Əbu Zər deyəndir. ki, Allah təala orada qızıl və gümüş yığıb saxlayan məzəmmət edir və onlara vəd edir əzab qiyamət günü. Əbu Maviyə və başqa sahabilər, böyük sahabilər deyirlər ki, xeyr, sən bu məsələdə səhvsən. Həmin ayə hansı ki, sən deyirsən o ayəni, o ayəni Allah təala kafirlər haqqında deyib. Kafirlər haqqında deyib, o ayə həmin kafirlərə aiddir. O ayə müsəlmanlara aid deyil. Çünki müsəlman malının haqqını verir. Yəni, əgər qızılı gümüşü varsa, zəkatını verir. Nəysə, bu məsələdə ixtilaf düşür. Əbu Zər bu məsələdə başqa rəy deyildi, Maviyə və başqa səhabələr başqa rəy deyildilər. Və aralarında ixtilaf düşürdü. Onlar sahabələr neyin edilər? Və sahabələr Osman ibn Əffana müraciət edilər və dedilər ki, ya Osman, məktub yazdılar. Yəni ki, aramızda belə bir ixtilaf düşür. Və biz hamımız bilirik ki, Əbu Zər bu məsələdə düzgün rəydə deyil. Aydındır. Və yaxşı olar ki, sən Əbu Zəri çağırıb, onunla söhbət edəsən. Çünki sən xəlifəsən, sənin sözün daha keçərlidir. Əbu Zər də buraya düşməyinə əsas səbəb nə idi, radiyallahu anhunun? Əbu Zər radiyallahu anhunun zahid idi. Yəni, dünyadan tam qırılan adam idi. Aydındır. Yəni, dünya malına heç bir gözü yox idi. Heç bir şey. Yəni, ağzınızı nəyə varsa çıxarıb verirdi başqasına. Aydındır. Yəni, elə bir sahabələrdən biri idi. Və Əbu Zər radiyallahu anhu bu zahidli, çünki insan hansısa bir şey meyilli olanda o məsələdə daha, görsən ki, nəyəsə daha çox bağlanır. Osman radiyallahu anhu Əbu Zəri çağırdırır öz yanına və Əbu Zərlə söhbət edir və Əbu Zəri başa salır. Və Osman radiyallahu anhu görür ki, Əbu Zər yenə məsələdə qanı olmur. Onda Osman radiyallahu anhu deyir ki, Əbu Zər, ixtilaf düşməsin deyə, sahabələr arasında, yəni sən gedib harasa ixtilaf düşməsin deyə, ged harada istəyirsən rahat yaşa. Yəni, haradırsın? Çünki Osman görür ki, Əbu Zər bu məsələdə çətindir, yola gedmir başqalarından. Onun üçün Osman dedi ki, ged harada işləsən yaşa və Allahın yəni məhəbbət, sevgi qalır. Yəni, nə Əbu Zəri təkfir etmədilər və nə Əbu Zərə pis baxmadılar, heç bir onu mənfi göstərmədilər münasibət. Əbu Zər radiyallahu anhu da çıxır və gəlir Rabzə deyən yerdə bir səhralıq bir yer olur və ora gəlir, ora çatanda Əbu Zər radiyallahu anhu dünyasını dəyişir. Yəni, orada bir müddət yaşayır səhrada, bədəvlərlə və s. Və orada da dünyasını dəyişir. Düzdür, bəzilər deyir ki, Osman Əbu Zəri sürgün elədi və s. Ona zülm elədi. Xeyr, bu hamısı yalandır. Hamısı yalandır. Və Əbu Zər radiyallahu anhu özü bütün sahabələrdən razı gedir. Sadəcə, yəni, deməkdir ki, bu məsələlər ixtilaflı məsələlərdir. Belə məsələlərdə Əhl-i Sünnə və Cəmaət heç bir tərəfə, yəni bizim bugün qalxıb Əbu Zərə demək ki, Əbu Zər bidətçidir və s. Bu, təbii ki, ittiham olar. Aydındır. Baxmayaraq ki, rəyi səhv idi, amma yenə də hamı ona hörmətlə yanaşırdı. Bu, bir sahabədən məsəldir. Həmçinin başqa onlardan sonra gələn alimlərin haqqında. Aydındır. Həmçinin məsələyə baxanda baxmaq sahabələrin vaxtında elə məsələlər var ki, ola fərqli idi. Yəni, məsələn, sahabələrin vaxtında əgər sübh namazına kimsə gəlmirsə, onu münafiq kim baxırdılar? Kimsə əgər namaza yatıb qalırsa, onu münafiq kim baxırdılar? İşə namazdan cəmaata gəlməyini münafiq kim baxırdılar? Aydındır. Sən əgər gəl bu hökmü buyurun, götür və burada olan dərsdə olanları tətbiq elə. Yəni, arada bir nəfər normal insan çıxmaz. Niyə görə? Çünki yəni, bu sahabələrin vaxtında vəziyyət elə idi ki, onların, təbii ki, onların, onun üçün alimlərdir ki, əgər sahabələr bizi görsələr, deyək ki, siz müsəlman deyirsiniz əslə. Və biz onları görsələr, deyək ki, siz orşid dəlisiniz. Niyə görə? Çünki onların o səviyyəsi, o ibadət etmək bugün bizə gəlbək də çatmır. Aydındır. Niyə görə? Çünki onlar o qədər Allaha bağlı idilər ki, dünyadan da o qədər uzaq idilər. Necə ki, bugün biz nə qədər dünyaya bağlı olub, Allahdan o qədər uzaqlaşmışıq, onlar əksinə, onlar Allaha o qədər bağlanıb, dünyadan o qədər uzaqlaşmışdılar. Aydındır. Təbii ki, bu acınacaqlı haldır. Yəni, ağlanması bir haldır, hansı ki biz bugün gəlmişmişik. Amma ki, hər halda bu bugün bizim yaşadığımız reallıqdır. Yəni, bizim müsəlmanların həyatı bugün budur. Olan vəziyyət budur. Ona görə, yəni, durub Peyğəmbərin vaxtı, sahabələrin vaxtı olan bir şeyi sən eyni ilə götürüb bu gün insanlara tətbiq edəsən, təbii ki, bu qeyri, yəni ki, nə bilim, yəni ki, düzgün gəlməyəcək. Niyə görə? Çünki sən belə eləsən, əsla yer üzündə müsəlman saxlamayacaqsın bir nəfər də. İstər istəməz, yəni, bu avtomatik belə olmalıdır, aydındır. Ona görə məsələyə yanaşanda, vaxta və zamanaya uyğun yanaşmalısan. Vaxta və zamanaya uyğun yanaşmalısan. Aydındır. Və bu çox mühüm bir məsələdir. Çox mühüm bir məsələdir. Ona görə bu məsələ namaz qılmayanın kafir olub-olmaması məsələsi bu fikir məsələdir. Bunu əqidə məsələsinə qatıb ortaya murciəlik və s. və s. məsələlə salmaq ehtiyac yoxdur. Və kimsə bunu edirsə, məsələn, ortaya salarsa, o özü səhv edir. O özü böyük bir səhv edir və bununla da insanların parçalanmasına səbəb olur. Hər halda və kitabın müəllifi də Əbdüləzim Bədəvi və bu müəllif də namaz qılmayanı kafir görmür. Namaz qılmayanı, maşallah. Söndür telefonu. Demək, namaz qılmayanı kafir görmür və ona görə də müəllif rəyi gətirir və hər iki rəyi gətirir və görürsün, müəllif burada heç bir tərəfi üstün saymır, yəni ki, təhqir etmir və ya ona naqisi gətirmir. Sadəcə olaraq kitabın müxtəsər yazdığına görə öz rəyini gətirir və öz rəyini, hansı ki, o rəyi daha üstün sayır, namaz qılmayanın kafir olmadığını deyir və o haqda da öz dəlillərini gətirir. Hansı ki, alimlər ona gətirir və o da həmin dəlilləri gətirir. İndi baxa görə müəllif nədir? Müəllif buyurur ki, lakin alimlərin bu iki rəyinin ən üstünü, yəni özün dediyinə görə, hədislərdə deyilən küfrün insanı İslamdan çıxarmayan kiçik küfr olmasıdır. Yəni, insanı İslamdan çıxarmayan kiçik küfr olmasıdır. Yəni, çünki var, böyük küfr var, kiçik küfr. Böyük küfr insanı İslamdan çıxardır. Kiçik küfr isə insanı İslamdan çıxartmır. Və müəllif deyir ki, bu hədislərdə deyilən küfr insanı İslamdan çıxartmayan küfrdür. Yəni, kiçik küfrdür. Bu və digər hədisləri cəm edərək belə qənaətə gəlinir. Yəni, müəllif deyir ki, bu hədisləri cəm edəndə hansı hədislər ki, göstərir zahirən küfürdür və s. bunları cəm edəndə həmin deyilən rəyə gəlinir ki, namaz qılmayan kafir sayılmır. Həmin hədislərdən aşağılayanlar demək olar. Yəni, indi müəllif bəzi hədislər gətirir ki, hansı ki, o hədislərin əsasında o deyilən hədisləri başa düşmək olur. Ki, həmin hədislər insanı İslamdan çıxaran böyük küfürü əhatə etmir. Məsələn, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və belə dediyini eşitmişəm. Allah bəndələrinə 5 vaxt namaz fərz etmişdir. Kim bu namazları qılıb, heç bir naqisinə yol vermirsə, heç bir naqisinə yol vermədən, qədrini alçatmadan, yəni namazın qədrini alçatmadan, yəni layiqincə onu qılarsa və həmin namazı yerinə yetirərsə, cənnətə daxil olacağı haqqında Allah yanında əhdi olar. Yəni kim namazı layiqincə yanaşarsa, xuşuyla, vaxtında və s.v. qılarsa, Allah yanında onun əhdi olar ki, onu cənnətə daxil etsin. Kim bu namazları qılmazsa, Allah yanında əhdi olmaz. İstəsə ona əzab verər, istəsə onu bağışlayar. Aydındır? Əhdi olmaz. Yəni, Allahdan ona vəd vermir, səni cənnətə daxil edəcəm. Lakin, Allah yanında istəyə olar. İstəsə Allah da onu bağışlayar və istəsə ona əzab verər. Müəllif bu hədisi gətirir və deyir ki, bu hədisi əsasını görsənir ki, həmin hədislərdə deyilən ki, hansı küfr və şirk məsələləri, o hədislərdə olan küfr məsələsi və şirk məsələsi kiçik küfr və kiçik şirkdir. Aydındır. Yəni, dindən çıxartmayan küfr və ya şirkdir və bu hədis, rəvayət olan hədis səhihdir Şeyx Albani hökmü ilə. Səhih sünən İbn Macədə Şeyx Albani deyir ki, hədis səhihdir və hədisi İmam Malik, Əhməd rəvayət etmişlər. Həmçinin Əbu Davud və Nəsai də rəvayət ediblər. Bu, müəllifin gətirdiyi birinci hədisdir. Daha sonra müəllif buyurur ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələmin namaz qılmayanın Allahın istəyi altında olmasını və ya olacağını deməsi onu göstərir ki, namazı tərk etmək şirk və küfürdən aşağıda olan günahdır. Çünki əgər həqiqətən böyük şirk və böyük küfür olsaydı, o zaman o istəyi altında olmazdı. Niyə görə? Çünki Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əfv etməz. Amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlayar. Aydındır? Yəni, şirkdən başqa, küfürdən başqa, böyük küfürdən başqa nə əməllər varsa Allahın istəyi altında olacaq. Və müəllif də deyir ki, əgər bu əməl, yəni namazı tərk etmək məsələsi, namaz qılmama məsələsi, əgər İslamdan çıxardan böyük küfür olsaydı, o zaman həmin insan olardı, birbaşa cəhənnəmə gedərdi, Allahın istəyi altında olmazdı. Amma halbuki hədisdə Peyğəmbər sallallahu həmin adamın Allahın istəyi altında olmasını qeyd etmişdir. Həmçinin müəllif başqa bir hədis gətirir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm, qiyamət günü müsəlman bəndənin haqq hesab olunacağı əməl fərz namazlardır. Yəni, insan üçün ən birinci sorğusal çəkiləcək əməl fərz namazlardır əməllərdən. Əgər namazları yerində olsa, heç. Yəni, əgər namazları yerində olsa, təbii ki, onun sorğusalı rahat olacaq və keçiləcək başqa sorğusallara. Olmasa, deyiləcəkdir, yəni əməlləri, namazları yerində olmasa, o zaman deyiləcəkdir ki, Baxın görün nafilə əməlləri var mı? Yəni baxın görün bunun başqa nafilə əməlləri var mı? Hansı ki onlarla Allahın yanında bir mərhəmət qazana bilər. Əgər onun nafilə əməlləri olsa, fərz namazları nafilələrlə tamamlanacaqdır. Sonra bütün fərz əməllərlə belə ediləcəkdir. Yəni sonra bütün fərz əməllərinə bu cür yanaşılacaqdır. Təbii ki, bu hədislə səhih hədislərdən biridir. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Macə rivayət olunmuşdur və həmçinin Tirmizi və Nəsai rivayət etmişdir. Demək, bu hədislə səhih hədislərdəndir və Şeyh Albani deyib ki, hədis səhihdir. Və bu hədislə əvvəlki hədis kimi əməlləri namaz haqqında hökmü bizə bəlli edir. Buraya əsasən, hansı ki müəllif oraya gətirib ki, namaz qılmayan kafir deyil və onu da şəriətdən dəlil gətirir. İki dənə hədis gətirir və yenə də bir, başqa bir hədis gətirəcək. Ondan da bax, kimsə deyə bilər ki, burada məsələn hədisə deyilir ki, əgər onun nafilə əməlləri olsa, fərz namazların nafilələr tamamlanacaqdır. Fərz namazları, nafilələr tamamlanacaqdır. Deyəcək, o namaz qılırdı, ancaq hərdən qılırdı, hərdən qılmırdı. Bu artıq o hökmuna aid deyil. Belə bir rəy deyilə bilər. Birinci, bir namazı tərk etmək haqqında alimlərin xüsusi rəyi var. Hansısa ki, namaz qılmayan kafir deyirlər. Onlar da deyirlər ki, əgər kimsə bir namazı qılmasa və ya vaxtından keçirsə qəsdən, vaxtından keçirsə o artıq kafirdir. Həmin rəylə bu rəy deyirlər. Aydındır? Artıq həmin rəylə bu hədis ona aid deyil. Aydındır? Bu hədisdə həmin rəyə aid deyil. Niyə görə? Çünki həmin rəyə əsasında artıq bir namazı vaxtından gecirsə qəsdən və ya saatı qursa ki, saat 7-dədir. Saatı 9-da qursa ki, 9-da durub qılaram süfü. Yəni, bu dünə ki, gec qursa ki, gec durum, gec qılaram. Həmin alimlərin rəyinə görə kimlər ki, kafir görürlər, deyilər ki, artıq kafirdir o adam. Aydındır. Onlar bu hədisdə ona aid edilmək yeri yoxdur. Bir. İkincisi ki, hədisdə deyir ki, nafilələrlə tamamlanacaq fərz əməlləri. Yəni, fərz əməllərinin yerləri boşluq ki var, o nafilələrlə tamamlanacaq. Onlar namaz qılmayanın cəhənnəm əzabı görməyi niyə görə realdır? Biz deyəndə ki, təbii ki, əgər kafir deyil, demək, o demək deyil ki, qiyamət günü Allahdan deyəcək, gəl, gir cənnətə. Başlı, xeyr. Qiyamət günü həmin insana əzab olacaq. Çünki heç bir nafilə əməllə namazların yerini doldurmaq mümkün deyil. Onların namazların yerini nə qədər dolduracaq? Əməllərlə dolduracaq, nə qədər boş yer qalacaq namazların yerindən, ona görə qiyamət günü əzab çəkəcək. Ən azından qiyamət günü cənnətlə cəhənnəm arasında olan o körpü ki var, sırat körpüsü, orada əzab çəkəcək. Çünki o körpü üzərində elə insanlar bir göz qırpımında keçəcək. Yəni, altda cəhənnəm ateşi yanır, üzərində körpü qoyulub və qabaqda da cənnətin yoludur. Buradan da insan, keçər insan, əgər insan çox sürətlə keçirsə bir göz qırpımında ateşin yəni istisə ona təsir eləməyəcək. Niyə görə? Çünki bir göz qırpımında keçəcək. Dedik ki, sən od yanır, ən güclü ateş yanır, səhərbi belə eləsin, səhərbi hiss olmur. Aydındır. Amma əlbi biraz yavaş yaparsan səhərin yanacaq. Az yanacaq ancaq. Amma əlbi gətirib lap yavaş yaparsan çox yanacaq. Əgər əlbi gətirib saxlasan təmiz yanacaq. Aydındır. Yəni həmin o sırat körpüsü də belə olacaq. Onu Allah Tala qoyan kimi ki, sizin hər biriniz o cəhənnəm əzabına dadacaq. Sizin hər biriniz o cəhənnəm əzabına dadacaq. Ayənin mənası budur. Yəni hər biriniz, hər kəs o sırat körpüsünün üzərində keçəcək, düzdür? Lav o göz qırpımına keçən insan da körpünün üzərində keçəndə cəhənnəm əzabını görəcək. Amma nə görəcək? Onun üçün yavaş gedən insana əzab olmayacaq. Çox yüngül və çox xırda olacaq, amma hər kəs görəcək o cəhənnəmi. Aydındır? Hər kəs və ayənin mənası odur. Ona görə əgər namaz qılmayan insan sırat körpüsünün üzərinə gələcəksə, oradan laf iməli keçsə o körpünü qutanaq edir, görünə qədər yanacaq. Aydındır. Bu onun üçün bir əzabdır. Bu elə də rahat gəlməsin. Ən azından, yəni Allahın istəyi altında olsa belə, Allah da onu bağışlasa və cənnətə girməyini icazə versə, namaz qılmadı ona görə, ola bilər Allah da bağışlasın. Hansı bir əməlinə görə və üzrünə görə və s. və s. Yəni o, amma sıratı sürünə-sürünə keçəcək. Sıratı sürünə-sürünə keçəcək və onun üçün bir əzabdır artıq. Və elə insanlar olacaq, sıratı üzərindən keçəndə qarmaqlar onu götürüb atacaq cəhənnəmə. O, namaz qılmayan onların içində də ola bilər. Ona görə deyəndə ki, namaz qılmayan kafir deyil, o demək deyil ki, artıq o gəlib oturmalıdır yuxarı tərəfdə cənnətdə. Xeyr. Təbii ki, o böyük əməl, böyük günah sahibidir. Böyük təhlükə qarşısındadır. cəhənnəmə girməyi realdır. Amma qaldı ki, hökum vermək kafir məsələ, bu artıq dediyimiz kimi məsələ başqa məsələdir. Demək, müəllif üçüncü hədisi gətirir. Biz ayənin rəqəmini deməmişdik. Həmin ayə Nisa surəsinin 48-ci ayəsidir. O, əvvəldə dediyimiz ayə. Demək, Huzeyf ibn Əl-Yəmən radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, paltarın rəngi solduğu kimi, bu artıq hədisdir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, paltarın rəngi solduğu kimi İslam da elə zəifləyəcək. Yəni, necə ki, bir paltar vaxt keçdikcə rəngi solur, vaxt keçdikcə İslam da, yəni din də, şəriət də o cür solacaq. Yəni, getdikcə zəifləyəcək. Getdikcə zəifləyəcək. Hətta orucun, namazın, həccin və sədəqənin nə olduğu bilinməyəcək. Yəni, vaxt gələcək, insanlar bilməyəcək, oruc nədir, sədəqə nədir, həcc nədir, zəkat nədir, namaz nədir, bilməyəcəklər. Yəni, o cür cahillik yayılacaq. Və şərt deyil ki, bunların hamısını bilməsinlər. Bu gün həqiqətən də belə biz hallara rastlaşırıq. Həqiqətən də belə hallarla rastlaşırıq, hansı ki, bu vəziyyəti oxşar bir vəziyyətdir. Daha sonra hədisdə buyurulur ki, Allahın kitabı bir gecədə yoxa çıxacaq. Yəni, Quran, Allah-u Teala Quranı, hansı ki, bizə göndərib o kitabı, mərhəmət kitabdır, o bir gecədə yoxa çıxacaq. Yəni, yer üzündən Allah-u Teala o Quranı çəkəcək, götürəcək. Bu da nə ilə gedəcək? Bu da alimlərin yox olması nə olacaq? Yəni, Allah-u Teala yer üzündən alimləri o vaxt ki, məhv edəcək, o gün artıq qiyamət qopacaq. Baxın, alimlərin qədir qiyməti nə qədərdir? Ona görə görürsən, bəzi bədbəxtlər, vallahi bədbəxtlər həqiqətən, gəlib alimlərə dil uzadırlar. Hansısa bir alimə dil uzadır. Vallahi o bədbəxt insandır. Niyə görə? Çünki əgər Allah Taala yer üzünün qalmasının səbəb alimlərdirsə, çünki alimlər qalxdıqda, çünki hədisə gəlib ki, Allah Taala elmi yox eləməyəcək. Yəni, elm elə belə getməyəcək. Bilirdim, o yadından çıxdı. Elə getməyəcək qiyamət günü qabaq. Qiyamətdən qabaq Allah Taala alimləri öldürəcək, yəni onların ruhunu alacaq, dərgahına aparacaq, mərhəmətinə aparacaq. Ondan sonra alimlər olmayanda axı nə olacaq? Cahillik olacaq. Alimlər olmayanda cahillik olacaq və belə də qiyamət qopacaq. Və bu cür də qiyamət qopacaq. Və hədisdən ayrılmayaq, hədisə buyurur ki, yer üzündə ondan bir ayə də qalmayacaqdır. Yəni Allah Taala Quran qaldıracaq, yəni elm adamlarını və s. qaldıracaq, artıq Quran oxumayacaq yer üzündə. Aydındır, artıq yer üzünü Quran oxunmayacaq, hələ bir ki, qalmayıb və ona da əməl olunmayacaq və hətta ondan bir ayə belə qalmayacaq və ona əməl edən olmayacaq. Yalnız bir qrup qoca kişi və qadınlar qalacaqlar, yəni bəzi qoca yaşlı insanlar qalacaqlar və onlar deyəcəklər ki, biz atalarımızın bu kəlməni dediyini eşitmişik, Lə iləhə illallah kəlməsini. Biz bunu eşitmişik, dədə babamız bu kəlməni deyərdilər. Və biz də onu deyirik. Və həmin adına deyirik, biz də o kəlməni deyirik. Eşidirik, dədə babamız belə deyirdi və biz də bu kəlməni deyirik. Amma bilmirlər, bu kəlmə nədir, bunun şərtləri nədir, mənası nədir, buna necə əməl etmək lazımdır, nəyə etmək lazımdır. Yalnız bu kəlməni deyirlər, çünki bunu bilirlər və buna da əməl edirlər. Demək, Sinə adlı rəvayətçi, hansı ki, Huzeyfə ilə söhbət edir, Huzeyfə onun bu hədisi danışırdı. Sıra Huzeyfə deyir ki, onlar namazın, orucun, həccin, sədəqənin nə olduğunu bilmədikləri halda Lə iləhə illallah kəlməsi onlara nə fayda verəcəkdir? Tələbə soruşur müəllimindən, Huzeyfə ibn Əl-Yəməndən, radiyallahu anhından. Əgər bilmirlər, oruc nədir, zəkat nədir, namaz nədir, həcc nədir, sədəqə nədir, bilmirlər heç nə. Yaxşı, bu Lə iləhə kəlməsi onlara nə fayda verəcək? Əgər onlar bu əməlləri heç nə etmirlər, amma Lə iləhə kəlməsi deyirlərsə, nə fayda verəcək? Huzeyfə radiyallahu anh ona cavab vermədi. Niyə görə? Huzeyfə radiyallahu anh hikmət idi. Bu Peyğəmbər səsindən götürülmüş hikmət idi. Huzeyfə radiyallahu anh niyə görə cavab vermirdi? Ona görə cavab vermirdi ki, həmin rəvayətçi onu eşidər və məsələnin rahat olduğunu insanlar eşidər və artıq nə edirlər? Əməllərinə elə də əhəmiyyət verməzlər. Bu hadisə Peyğəmbər səsindən də baş vermişdi. Peyğəmbər səsindən vaxtında Peyğəmbər səsindən mağazına gedəndə mağaza deyir ki, kim bu kəlməni deyərsə, Allah şərik qoşmazsa və s. o məşhur hədis ki var, yəni Lənat kəlməsini deyərsə, Allah şərik qoşmazsa və s. Allahın, insanın haqqı olar ki, Allah onu cənnəti daxil etsin. Uzun hədisdir, orada mağaz radiyallahu anh deyir, yarasa, gedin insanlara müjdə verinmi? soruşur, Peyğəmbərəm ki, xeyr, heç kəsə demə. Niyə görə? Hədisdə Peyğəmbərəm deyir ki, əməlləri tərk edərlər, yəni ki, arxayınlaşarlar. Aydındır. Və Huzeyfə radiyallahu anhu da bu hikməti götürüb cavab vermir tələbəsinə. Və sonra sülə şey tələbələrdən olur ki, bir dəfə cavab vermir, ikinci dəfə soruşanlardandır. Yenə sualını üç dəfə təkrarladı. Yəni təkrar Huzeyfədən soruşur ki, ondan bir cavab alsın. Huzeyfə radiyallahu anhu ona yenə cavab vermirdi. Yəni sualı yayınırdı, başqa söhbəti keçirdi və s. Lakin üçüncü dəfə tələbəsini soruşanda Huzeyfə radiyallahu anhu artıq görür ki, yəni yeri yoxdur söhbətdən yayındırmağın. Üçüncü dəfə ona cavab verir və deyir ki, ey sülə, onları oddan xilas edəcəkdir. Yəni bu kəlmə onları cəhənnəm odundan xilas edəcəkdir. Necə ki, məsələn, Peyğəmbərəsəm gəlib Əbu Talibə Əbu Talibə hansı Peyğəmbərəsəm əmisi idi. Əbu Talibə deyir ki, bu kəlməni de, qiyamət günü Allahın yanında sənin üçün şəfaətçi ola bilərəm. Aydındır? Bu kəlməni de və qiyamət günü Allahın yanında sənin üçün şəfaətçi ola bilərəm. Amma Əbu Talib o kəlməni demədi. Əbu Talib o kəlməni demədi. Təbii ki, Peyğəmbərəsəm orada ona lərhat kəlməsinin şərtlərini başa salmamışdı. Dünə bir şey, baxsan bu kəlməni deyilən, amma bu 7 şərtlə deyilən. Çünki lərhat kəlməsinin 7 şərti var, bilirsiniz. Aydındır? Həmin Peyğəmbərəsəm o əmisinə tələb edəndə demədi, bu şərtlərlə deyilən. Lakin Peyğəmbərəsəm ona o kəlməni tələb etdi. Çünki o məqamda o insandan tələb olunan bu idi birinci an. Onlara görürsən, bizim məsələn cəmiyyətdə elə insanlar var, məsələn, deyir ki, lərhat kəlməsini deyir. Deyəndə ki, o müsəlman kimi öldü, çünki ölməmişə qabaq kəlmə işarətini dedir, əşi, o deyir, fayda verən deyil ona. Niyə görə? Deyir ki, çünki o deyir, onun şərtlərini bilmir ki, deyir, nə var, nə yox orada. Amma Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Talibə deyəndə onun şərtləri öyrətmirdi. Aydındır? Şərtləri öyrətmirdi. Yəni, insanlara bir qədər mərhəmətlə yanaşma lazımdır. İnsanlara bir qədər mərhəmətlə yanaşma lazımdır. Çünki sən ona o zahirən o ləyva kəlməsini deyibsə və sən ona müsəlman desən və o həqiqətdə müsəlman olmasa, kafir olsa, sənə heç bir günah yoxdur. Niyə görə? Çünki sən zahirən o ləyva kəlməsini deyib və sən ona o kəlməni dediyinə görə sonra hökm vermişsən. Sənin məsuliyyətin budur. Sənin məsuliyyətin deyir, sən gedib kimisə araşdırsan, imtihan edəsən. Evini güdəsən ki, bu hara gedir, hardan gəlir, nə kəsir, nə yer, kim üçün kəsir, hardan kəsir, o sənə adət yoxdur. Sənə deyilənə görə ona hökm verirsən, bu sənin borcundur. Vəssalam. Qaldı ki, o Allah dərgahında Allah onu qəbul etdi, etmədi. Bu, Allahla bəndə arasında olan münasibətdir. Aydındır. Yəni, həmin insanlar da hansı ki, Huzeyf hədisi deyir və deyir ki, həmin insanların cəhənnəm odundan çıxmağına onları kömək edəcək. Həmin o kəlmə. Hansı ki, deyirlər ki, eşitmişik dədə babalarımız belə bir söz deyirlər, biz də deyirik. Aydındır. Və bu da üçüncü hədisdir ki, müəllif məsələ üçün dəlil gətirir və bu hədisi də hədis səhihdir. Hədis İbn Macədə rəvayət olunmuşdur. Belə. Demək, bu məsələ də bu qədər. Yəni, müəllif bu haqda danışdı və bir dənə kiçik bir məsələ qalıb bu haqda da qısa götürək. Namaz kimə vacibdir? Yəni, namaz qılmaq hansı insana vacibdir? Namaz hər bir həddi buluğa çatan, yəni həddi buluğ, yəni ki, müəyyən hədd var ki, insan o həddə artıq olur. Kişi, yəni oğlan kişiləşir, qadın da, qız da nə olur? Artıq qadın səviyyəsinə gəlib çatır. Demək ki, buna həddi buluğ deyir. Və həddi buluğunda müəyyən əlamətləri var. Kişi üçün ayrı və qadın üçün ayrı əlamətlər var. Müəllifdir ki, namaz hər bir həddi buluğa çatan ağlı başında olan müsəlmana vacibdir. Yəni, həddi buluğa çatmalıdır, ağıllı, yəni insan dəli olmamalıdır, yəni ağıllı insan olmalıdır və müsəlman olmalıdır. Və namaz bu insana artıq nədir? Vacibdir. Əgər kimsə dəli etsə, onun artıq namaz vacib sayılmır. Və ya məsələn, kimsə həddi buluğa çatmayıbsa, o artıq hələ olan namaz vacib sayılmır. Və ya kimsə kafirdirsə, təbii ki, kafir də İslam əməllərinin heç biri vacib sayılmır. Demək ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərəsən buyurur ki, üç insandan qələm qaldırılmışdır. Yəni, üç insana günah yazılmır. Etdiklərinin məsuliyyətindən azad olmuşdur. Yəni ki, qələm qaldırmanın mənası odur. Yəni, etdiyinin məsuliyyəti ondan tələb olunmur. Yəni, etdiyinə görə məsuliyyət daşımır. Yəni, adam öldürsə ona heç mühakimə olunmur. Çünki bu dəlidir. Aydındır. Dəli insan, adam öldürəndə onu mühakimə eləmirlər. Niyə görə? Çünki bu insanın ağlı başında sayılmır. Yatan oyanana qədər, yatan insan oyanana qədər ona mühakimə olunmur. Yəni, ona günah yazılmır. Uşaq həddi buluğa çatana qədər ona günah yazılmır, dəli ağırlanana qədər ona günah yazılmır. Yəni, yatan insan yatarkən, məsələn, tak ki, bu çox baş verir, ana yuxuda yatarkən uşağı da yanına qoyur, çevrilir, uşağı boğur bilmədən. Aydındır. Belə hadisələr olur. Yəni, uşaq nəfəs ala bilmir, boğulur ananın yanında. Buna görə ana heç bir məsələ daşımır. Niyə görə? Çünki yuxuda insan heç bir hökmdən tələb olunmur. Həmçinin dəli insan ağırlanana qədər ondan heç bir hökm tələb olunmur və məsuliyyəti də cəlb edilmir. Həmçinin uşaq da həccə buluğa çatana qədər ondan heç bir məsuliyyət tələb olunmur. Uşağa namaz vacib olmasa da, yəni namaz vacib deyil uşağa, lakin uşağı böyüyü ona namaz əmr etməlidir ki, uşağın böyüyü ona namaz əmr etməlidir ki, qoy uşaq namazı neynəsin? Vərdiş eləsin ki, həddi buluğa çatında namaz qılmaq çətin olmasın. Ona da Peyğəmbərim deyir ki, 7 yaşından 10 yaşına qədər öyrədin, bir dəfə qıldır, bir dəfə çətinliyə salma və s. Daha süfə dururma, 7 yaşında uşaq ki, dur da və süfmazın qılaq. Aydındır. Amma 10 yaşından sonra artıq uşağı tələb elə. Gördün ki, ipə safa yatmır, o zaman neynə? Ona 1-2 nənə qulaq vurması verir ki, qoy neynəsin? Ağlı başına gəlsin. Həmçinin Amr ibn-i Şeyb radiyallahu anhu atasından, o da babasından Peyğəmbərəsən belə dinlə vaat edir ki, övladlarınızın 7 yaşı olanda onlara namaz qılmağa əmr edin. 10 yaşında isə namaz qılmasalar onları vurun. Yəni, da vurun o demək deyir, da bir dən vurursa, yox, aydındır. Vurmaq, bəzi var insanlar, həqiqətən onu belə. Vur deyəm, nələ bir ki, da hafizu və səlam. Tutub bunu, nəyə var döyməlisən? Xeyr. Vurmaq, yəni ki, orada elə uşaq var, məsələn, tutaq ki, bir dəfə qulağına belə tutursan, belə güngül var, başa düşür. Görür ki, hə, burada nəsə ciddi məsələ var, aydındır. Yəni ki, ən güngül vasitə hansıdırsa, çəkindirmək üçün, onu qorxutmaq üçün, ona əyratırsın. Oğlan və qızların yataqlarını ayırın. Görməsəm ki, 10 yaşlarında artıq nəyin? Oğlan və qızların yataqlarını ayırın. Bəziləri düzdür, bu hədisdə səhih hədislərdən də əvvəlki hədisdə həmçinin hədisləri Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin Əhməd və Hakimdə də rəvayət olunur. Demək, hə, inşallah bir dəqiqə. Demək, oğlan uşağının və ya qız uşağının müəyyən vaxta gəlib namaz qılmayanda vurmasını bəzi insanlar deyəndə onlara ağır gəlir. Deyir ki, necə yanım, mən nə tədim ki, bunu müddət namaz qılım. Deyirsən ki, yaxşı, əgər sənin uşağın gedir, oğurluq edir. Sən deyə bilərsən bu ki, oğlum, bu sənin seçimindir, ged, Allah sənə yolla çıxar eləsin. Deyərsən, deyir, yox, mən necə yanım, mən onu qoymaram, o pis yola gedir. Deyir, necə ki, oğurluq eləyib pis yola gedirsə, namaz qılmamaqla da pis yola gedir. Aydındır. Namaz qılmayanda da pis yola gedir. Ona elə deyəndə ki, namaz qılmayanda onu tələb edirsən, məcbur edirsən ki, qılsın və s. tələbkar olursan, ağır gəlməsin sənə. Niyə görə? Çünki necə ki, o əməli sən, o oğurluğu, nə bilim və s. axmaq-axmaq işlərlə məşğul olan uşağı tələb edirsən, döyürsən, nə bilim, söyürsən, damlayırsan və s. həmçinin namaz qılmayan elədir. Oğurluq edən insan haradasa düzələ bilər. Amma o insan ki, namaz qılmaq onun heç nəyi insana fayda verən deyil. Bugünkü dərs bu qədər. Gələn dərsin üçün davam edərik. Subhanallahi və bihamdihi.